Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon Victor Eschenazi Moroșan
și Ilana Giurchescu.
În ediția de astăzi a Europei Libere în direct vă propunem să ascultați relatări și comentarii despre
programul de guvernare al Alianței Dreptate Adevăr PNL-PD,
disputa dintre trustul de presă german VAZ și România Liberă,
reflectată în presa germană și într-un raport redactat de Institute for Peace and War Reporting,
cotidiana rubrică semnată de Alexandru Călinescu acum 20 de ani,
iar în pagina externă din nou despre responsabilitatea ziariștilor și a mediilor de informare, dar în Statele Unite, Dan Rather și documentele false despre George Bush prezentate la CBS. Începem însă cu un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
România a finalizat la Bruxelles negocierile de integrare în Uniunea Europeană la încă două capitole, libera circulație a serviciilor, politica regională și instrumentele structurale și parțial la capitolul mediu. Potrivit unui comunicat al Ministerului Integrării Europene de la București, se mai află în discuție patru capitole. România speră să încheie negocierile de integrare în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului. Ministrul român al finanțelor publice, Mihai Tănăsescu, a declarat agenției Mediafax că prima revizuire a acordului stand-by cu România a fost aprobată de Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional, care a apreciat evoluția economică a României și i-a recomandat să continue reformele structurale. Ministrul francez al Justiției, Dominique Perbin, a declarat, după discuții cu omologul său român, Cristian Diaconescu, în capitala franceză, că în două treimi din cazurile de infracționalitate juvenilă la Paris sunt implicați tineri din România, reținuți pentru furt, cercetorie sau prostituție. Ministrul francez a spus că acești tineri sunt victime ale unor rețele mafiote și a chemat Bucureștiul să acționeze pentru a stopa traficul cu minori din România în Occident. Centrul pentru jurnalism independent din România a dat în judecată guvernul pentru refuzul de a face publică o listă a instituțiilor de stat care ar fi avut nevoie și ar fi obținut aprobarea primului ministru pentru a încheia contracte de publicitate plătite din banii publici. Potrivit directorului CJI Ioana Vădanei, în loc să răspundă unei cereri de acces la informație formulate de centru, guvernul a dat o declarație politică în care spune că respinge acuzațiile de a fi selecționat ziarele care pot beneficia de contracte de publicitate cu instituțiile de stat. În replică, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Despina Neagoie, a declarat că nu există semnătura primului ministru Adrian Năstase pe nici un contract de publicitate. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, a declarat că Uniunea Europeană și guvernul Turciei au depășit neînțelegerile care amenințau să scoată pentru moment Turcia din cursa pentru integrarea europeană. Verheugen a declarat după discuții la Bruxelles cu premierul turc Recep Tayyip Erdogan că Turcia nu mai trebuie să îndeplinească nicio condiție înainte de ședința Comisiei Europene de pe 6 octombrie, care se va pronunța dacă pot sau nu pot fi începute negocierile de admitere a Turciei. Reacție sceptică a guvernului Italiei la anunțuri publicate separat pe internet de două organizații islamice care susțin că au ucis două italienci răpite pe 7 septembrie în Irak, și organizația umanitară la care lucrau în Irak cele două italienci a declarat că are îndoieli că ele ar fi fost ucise. Primul ministru irachian Ayad Alawi, potrivit unei declarații a guvernului interimar de la Bagdad, este împotriva eliberării din detenție a cercetătoarei irachiene Rihab Taha, care lucrase la un program de arme biologice în timpul regimului lui Saddam Hussein.
Ziariștii români de toate culorile politice sunt sceptici. Programul de guvernare al Alianței PNL-PD nu ar face decât să supraliciteze promisiunile populiste ale PSD, am citat din Adevărul, sau s-ar întrece în promisiuni electorale cu PSD-iști în versiunea României Libere. Pentru unul din puținii editorialiști care se ocupă de subiect, citez, noțiunea de program de guvernare ar deveni lipsită de consistență, iar dezbaterile pe această temă inutile. În aer pare să plutească un soi de defetism patetic ce ia locul oricăror analize clare a șanselor de aplicare a prevederilor programelor uneia sau alteia dintre coalițiile electorale. Mai mult despre reacțiile la anunțul de ieri de la Sabina Fati.
Când citești programele de guvernare ale Uniunii PSD PUR și Alianței PNL-PD, ai impresia că aterizezi într-un supermarket, scrie Rodica Ciobanu în editorialul din Adevărul. Ziua anunță tot pe prima pagină, da, promite revoluția fiscală, cu precizarea că oferta Alianței Dreptate și Adevăr cuprinde politici riguros fundamentate pe resurse, iar programul de guvernare este redactat pe baza unui model economic de simulare. Cotidianul susține însă că, cităm, Alianța DA concurează PSD la capitolul populism, în vreme ce Național ridiculizează programul sub titlul Demagogia DA. Evenimentul zilei notează succint că Alianța PNL-PD este mai zgârcită în promisiuni decât Uniunea PSD PUR. Cele mai multe ziare centrale scriu neutru sau negativ despre programul Alianței, cu excepția Cotidianului Ziua, care ajunge la concluzia că Alianța propune o revoluție fiscală cu un risc de 1% din PIB și a ziarului financiar. Ambele fac prezentări serioase ale subiectului. De altfel, noutatea absolută a programului de guvernare propus de Liberal și Democrați este prezentată doar în ziarul financiar. Cităm. Pădurile și fondurile de vânătoare deținute la data de 1 ianuarie 1947 vor fi retrocedate în întregime către foștii proprietari, eliminându-se astfel limita maximă de 10 hectare care, potrivit legislației în vigoare, o poate primi un proprietar. Tot ziarul financiar notează că evaziunea fiscală va fi asimilată cu criminalitatea economico-financiară dacă vor veni liberalii și democrații la putere. Iar agenții economici care nu-și vor plăti dările la stat vor ajunge la închisoare, potrivit lui Teodor Solojan, citat în același ziarul financiar. Cu toate că în chestiunile importante, fiscalitate, proprietate, sănătate, învățământ și agricultură, programul Alianței se diferențiază net de cel al PSD, totuși cei mai mulți comentatori nu vor să remarce aceste deosebiri. Pentru învățământ, Alianța promite 6%, în vreme ce PSD, care declară educația prioritate națională, promite modernizarea 1400 de școli plus programul Nu drogurile în școală. În ce privește sănătatea, Casa de Asigurări va deveni o instituție independentă dacă Alianța va câștiga alegeri, iar dacă va fi o nouă guvernare PSD, Casa de Asigurări va rămâne sub control guvernamental, conservând probabil aceleași nereguli constatate în ultimii ani.
La același program de guvernare PNL-PD se referă și reflecțiile următoare, diferite însă și semnate de colaboratorul nostru Traian Ungureanu, cu precizarea că opiniile comentatorilor noștri nu reflectă neapărat și pe cele ale postului de radio.
Programul de guvernare al Alianței DA are un merit. Ne ferește de iluzii. Victoria Alianței în alegeri va schimba România într-un singur punct important. Va înlătura PSD-ul. Ea nu va schimba însă structura de adâncime care ține în loc statul român, dictează înapoierea economică și provoacă decalajele fabuloase de venit în societate. Programul Alianței DA cuprinde promisiuni. Toate plusează la buget, salarii, pensii, gratuități, subvenții și reducerea impozitelor. Învățământul și sănătatea vor primi 6% din PIB. Salariile profesorilor se vor dubla. Salariile personalului medical vor fi mărite cu 50%. Pensia medie va atinge 110 euro. Salariile bugetarilor vor fi și ele rotunjite cu 60%. Țăranii vor primi subvenții, desigur, mai mari, de până la 2 milioane și jumătate la hectar. Și tot așa. Impozitul pe venit va avea o singură cotă, 16%. Programul Alianței e de fapt o listă de danii și contradanii. Dărnicia Alianței vrea să bată dărnicia PSD, care n-a intrat propria listă de cadou. Programele celor mai mari două forțe politice ale României nu trebuie însă confundate cu politica serioasă. Ele dau la un loc o licitație. PSD și Alianța DA plusează pentru a cumpăra voturi. De fapt, această situație nu e un scandal, pentru că ea e unica situație cunoscută în sistemul politic românesc al ultimilor 15 ani. Consecința, în România, programele politice nu pot fi luate în serios. Adevărat, demagogia e peste tot în lume parte a procesului electoral. Deosebirea e că în România această parte e majoritară. Avem în față esența sistemului politic balcan. El presupune menținerea instituțiilor, nu schimbarea lor. Cel mai bun exemplu e agricultura, care ocupă un loc extrem de important în echilibrul economic, moral și electoral al țării. Nici PSD, nici Alianța DA nu au idei noi în ce privește agricultura. Au în schimb danii. Nimeni nu pare să știe că înapoierea agriculturii poate fi atacată doar prin schimbări structurale. De pildă, apariția pieței libere a produselor în locul unei piețe de imitație. Înființarea unui sistem de colectare și achiziții care trăiește din competiție, nu din șantajarea producătorilor. Construirea unui sistem de depozitare modern, utilarea tehnică și controlul prețului la prestări de servicii necesare pentru a asigura un nivel de producție care nu mai e dependent de vreme. În locul acestor măsuri, măsuri care ar îndepărta birocrația baronială a feudalilor agricoli și în locul unei lovituri politice care ar micșora puterea celor sub care gem județele. Programul DA și programul PSD promit un fel de mită electorală. Subvenții și rente viagere însoțite de câteva fraze vagi despre viitorul pe care Uniunea Europeană îl va asigura cu amabilitate țăranilor. Același tratament clientelar i-a aplicat și învățământului și sectorului medical. De fapt, totul urmează să crească în România, cu excepția munților. Investițiile străine, exporturile, produsul intern brut, veniturile, pensiile, indemnizațiile de familie. Cu toate acestea, nimic nu urmează să se schimbe. Teodor Stolojan a vorbit cu ocazia lansării programului de necesitatea schimbării clasei politice și de aducerea de oameni noi. Cuvintele candidatului la președinție nu au deocamdată acoperire. Oamenii noi aduc idei noi. Mai tot ce e în programul Alianței DA repetă un obicei vechi, iar acesta grăbește cimentarea unui sistem politic clientelar. Guvernul e patronul, populația clientul. Guvernul face de capul lui, clientul primește odată la 4 ani un cadou, un soi de al 14-lea salariu sau prima de vot sau un porc sau un miel electoral. Dacă va primi la sfârșitul noiembrie și satisfacția de a vedea PSD eliminat, electoratul va putea măcar visa o vreme liniștit. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, anunță agențiile de presă, senatorii nu s-au putut pune de acord cu guvernul asupra numărului de urși ce vor putea fi vânați în sezonul următor. Discuțiile s-au amânat în cele din urmă pe săptămâna viitoare. Urșii au fost invocați zilele acestea și într-o altă dispută, cea care opune ziariștii de la România Liberă, patronilor de la Trustul de Presă German Watt și în special lui Bodo Hombach, director, diplomat cu vaste relații în lumea politică sud-est europeană și pasionat de vânătoare.
După ce ieri, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harasti, a respins versiunea lui Bodo Hombach despre rezultatul unei discuții care într-adevăr avusese loc între un reprezentant Watt și el, astăzi presa germană, Frankfurter Allgemeine Zeitung în special, aduce elemente noi, în timp ce Frankfurter Rundschau titrează cu umor necredincioșii și Biblia de la Essen. Vi dăm totul cu detalii.
Ne pare rău dacă s-au ivit interpretări eronate, scrie directorul Trustului de Presă Watt, Bodo Hombach, într-o scrisoare către Miklos Harasti. În această scrisoare citată astăzi în ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hombach își exprimă public scuze, afirmând că respectă poziția adoptată de Harasti, cât și funcția pe care o ocupă în cadrul OSCE. Totodată, Hombach reliefează ceea ce el numește autoritatea OSCE. În continuare, Hombach recunoaște existența unui conflict între redactorii de la România Liberă și concernul Watt, încercând în același timp să ofere niște explicații din perspectiva trustului. Citez. Dorim să anunțăm că la ziarele noastre din România, ca de altfel și la cele ale editurii RNGE, există anumite conflicte care, între altele, rezultă din amestecarea muncii redacționale cu publicitatea. Acest fapt este contraproductiv din punct de vedere al unei redactări independente și libere. Am încheiat citatul. În continuare, Frankfurter Allgemeine explică ce se înțelege prin amestecarea muncii redacționale cu publicitatea. Potrivit ziarului german, ar fi vorba despre anumite articole scrise în favoarea unor firme care oferă României Libere material publicitar. Într-o discuție cu Frankfurter Allgemeine, Peter Mihai Băcanu respinge această acuzație. El nu a auzit de această practică, afirmă Băcanu, care se referă apoi la faptul că Trustul de Presă Watt i-a reproșat că ar publica prea multe articole negative. Băcanu a mai spus că Trustul ar trebui să dea exemple concrete dacă formulează anumite acuzații. Referitor la controversa vis-a-vis de Harasti, conducerea României Libere are impresia că Trustul Watt vrea să manipuleze opinia publică, acreditând ideea că redacția ar fi coruptă. Se știe că Bodo Hombach are relații foarte bune cu premierul Năstase, fiind invitat de acesta la vânătoare. Reprezentantul Watt, Klaus Overbeck, a exercitat presiunea asupra ziarului, cerând redacției să mai atenueze criticile la adresa PSD-ului. În cheiere, Frankfurter Allgemeine Zeitung scrie că România Liberă și-a continuat politica de informare a cititorilor despre acest conflict, publicând articolul intitulat Bodo Münchhausen. Și Frankfurter Rundschau, deci celălalt mare cotidian german supraregional din Frankfurt pe Main, dedică acestui subiect un amplu articol. Redactorul șef al ziarului Westfalenpost, Bodo Zapp, care răspunde de partea redacțională a ziarului din Europa Răstritane care aparțin trustului Watt, vorbește despre un șir de neînțelegeri și distorsionări, afirmând că redactorii din România ar avea mână liberă. În continuare, Frankfurter Rundschau descrie România Liberă ca un ziar clasic de disidență. diferență, comparând tensiunile ibite între vacii redacția publicației de la București cu o răscoală a jurnaliștilor români contra patronatului. În opinia ziarului, conflictul nu este unul economic, ci unul politic. Trecând în revistă momentele principale ale conflictului și ecourile internaționale strânite de scandalul în care sunt amestecate concernele Watts și Rangier, Frankfurt Rundschau citează titlul semnificativ publicat în cotidianul bulgar Monitor, citez, Watts impune cenzura politică la România liberă. Am încheiat citatul. În continuare, ziarul din Frankfurt amintește că trustul Watts este amestecat și într-o altă afacere politică murdară. Este vorba despre afacerile pe care Watts le face în Croația, prin intermediul trustului Europa Press Holding. Alexander Glück, autorul articolului din Frankfurter Rundschau, susține că acest trust local aparține unor grupuri mafiote care activează în zona balcanică. Totodată, trustul este controlat și de oameni apropiați fostului președinte ultranaționalist croat Franjo Tudjman. În încheiere, Frankfurter Rundschau se întreabă care o fi totuși orientarea politică a trustului de presă Watts, care, pe de o parte, susține pe reprezentanții spectrului naționalist de dreapta din Croația, iar, pe de altă parte, pe socialdemocrații din România. Această orientare nu pot explica nici jurnaliștii români răzvrătiți. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Publicația online Institute for War and Peace Reporting se alătură cu un studiu constatărilor făcute deja de numeroase instituții care monitorizează trusturile de presă, și anume că trupul German Watts domină practic piața presei, inclusiv a tipografiilor în statele din Balcani, unde pompează milioane și milioane de dolari. După o formulă utilizată de centrul Freie Medien, sub conducerea fostului coordonator al Pactului de Stabilitate, Bodo Hombach, citez, Balcanii vorbesc germană. Vă prezentăm în continuare principalele date ale raportului redactat de Institute for War and Peace Reporting în lectura lui Vitalie Condrații.
Concernul, ale cărui venituri însumează circa 2 milioane de euro anual, deține direct sau controlează indirect în Europa de Sud-Est 23 de ziare, 38 de reviste și 10 ziare de anunțuri publicitare. Săptămânalul Der Spiegel vorbea despre un control al pieței ziarelor în ce privește tirajele, ce ar fi atins 70% în Croația și 75% în Bulgaria. La 4 august anul acesta, publicația online Pressetext Deutschland nota și mai precis că Watts deține 34,63% din marile cotidiene din Croația, pentru o valoare de 51,4 milioane de euro. Este clar că miza investițiilor din Balcani, zonă în care presa joacă un rol important în formarea de opinie, dar istoric a fost și este vulnerabilă la presiunile politice, e mare. La fel de mari fiind și temerile că Watts ar putea instala un monopol capabil să sufoce restul presei, concentrând mijloacele de informare în mâna câtorva oameni de afacere atotputernici. Raportul special publicat de Institute for War and Peace Reporting citează, între alții, un reprezentant al sindicatului german de la Watts, Horst Leroy, cu afirmația făcută la un seminar la Zagreb în 2001. Pretutindeni unde se întinde, Watts cumpără din ce în ce mai mult, acaparând ziare, tipografii, rețele de distribuție, distrugând competiția. Ori de câte ori este în măsură, reduce numărul angajaților. Totul este direcționat spre un singur scop, profituri maxime. Raportul afirmă că există mărturii ce susțin această opinie. În 1999, Comitetul pentru Apărarea Concurenței, Agenția Bulgară Antimonopol, stabilea că Watts a încălcat legislația ce interzicea deținerea peste 35% din mediile de informare ale țării de către o singură firmă. În consecință, grupul a fost forțat să vândă circa 65% din acțiuni unor investitori bulgari, austrieci și elvețieni. Chiar dacă nu mai deține tehnic un monopol, trustul Watts continuă să fie acuzat de critici că încearcă să elimine publicațiile rivale de pe piață, vânzându-și presa la prețuri de dumping. Cum afirmă un redactor șef bulgar, este imposibil să editezi un ziar normal într-o ambianță de piață anormală. În timp ce reprezentanții trustului din Essen neagă și dezmint acuzațiile și informațiile de acest gen, ziariștii care lucrează pentru Watts au păreri împărțite, unii afirmând că există și aspecte indiscutabil pozitive. Stabilitatea economică ar aduce cu ea mai puțin amestec în independența editorială și salarii mai mari. Aceeași opinie este împărtășită de un specialist în mediile de informare balcanice, Oliver Money Carl, director de proiect la Federația Internațională a Ziariștilor. oamenilor. El atrage însă atenția că ziariștii sunt confruntați și cu o presiune invizibilă. Îl citez. Din cauza slăbiciunii societății civile și a organizațiilor profesionale ale ziariștilor, presiunea asupra proprietarilor de media pentru a menține calitatea jurnalismului este mai mică. Jurnalismul devine o pură întreprindere comercială, iar raportul publicat de Institute for War and Peace Reporting conchide. Aceste țări din Europa de Sud-Est nu au luxul unor economii sănătoase și al unor legislații severe, care în țările Europei Occidentale contribuie să se evite excesele cele mai rele ale practicilor de afaceri anticoncurențiale.
Mai multe despre implicarea trustului de presă german în Bulgaria în relatarea primită de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Grupul german de presă Westdeutsche Allgemeine Zeitung controlează de aproape 10 ani cele mai mari ziare și săptămânale din Bulgaria. Este vorba de trud cu peste 400.000 de exemplare pe zi, 24 de ore, 300.000, Noștem trud 250.000, Jo trud 168 de ore, săptămânale cu un tiraj de 60-70.000. Practic aceasta înseamnă 75% din tirajul presei centrale. La capitolul influență, concernul german este în afară oricărei concurențe în Bulgaria. În toată această perioadă, politica trustului VAS a fost îndreptată spre menținerea unor legături cât se poate de bune cu partidele aflate la guvernare. Principiul citat a fost uitat numai în perioada premergătoare unei așteptate schimbări. Din acest punct de vedere, nu sondajele sociologice, ci politica urmată de cotidianul cu cel mai mare tiraj trut, poate servi drept cel mai bun indiciu preelectoral. Renunțarea la tonul negativ față de o formațiune aflată în opoziție este un indiciu sigur că ea se apropie de guvernare și viceversa. Dezicere de UFD, de exemplu, s-a produs în anul 2000, când primul ministru de atunci, Ivan Costov, favoritul concernului german în 1997, a început să fie aspru atacat. În același timp, ziarul și-a deschis paginile pentru liderii minusculelor partide promonarhiste. Atitudinea lui VAS față de Partidul Socialist, fost comunist, se menține întotdeauna foarte bună. O singură excepție, ultimele luni ale guvernării dezastroase lui Jean Widenov. Atunci însă, criticile au fost personalizate și îndreptate împotriva miniștrilor compromiși. Directorul cotidianului Monitor, Petru Băscov, cunoaște poate cel mai bine de desubturile invaziei VAS în Bulgaria. El se află într-un război permanent cu așa zisele ziare germane care au monopolizat piața publicitară. Comentând politica lui VAS în Bulgaria, cunoscută ziaristă germană Renate Flotau declară pentru cotidianul electronic Mediapool că ziare care în trecut s-au făcut remarcate prin comentarii și analize politice independente au fost împânzite de știri de senzație ieftină, de fotografii pornografice și texte vulgare. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
23 septembrie 1984. În două numere consecutive, Era Socialistă, revista teoretică a Partidului Comunist Român, găzduiește o dezbatere pe tema evoluția naturii și funcțiilor statului nostru socialist. Dezbatere e foarte mult spus. În fapt, e o reunire de multe nume, în dreptul cărora apare, de fiecare dată, un mic text, plin, bineînțeles, de clișeele limbii de lemn. Printre participanți, două nume cunoscute, Virgil Măgureanu și Dan Mircea Popescu. Citez din Virgil Măgureanu. Evoluând în cadrul centralismului democratic și afirmând necesitatea unei discipline unitare în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor fundamentale ale dezvoltării societății noastre socialiste în ansamblu său, autoconducerea este, cred, forma specifică de manifestare a activității politice și productive a tuturor oamenilor muncii prin care se asigură dreptul și, în același timp, responsabilitatea maselor în procesul participării la rezolvarea tuturor problemelor economico-sociale și politice la toate nivelurile societății. Am încheiat citatul. Și acum din textul lui Dan Mircea Popescu. Marile transformări revoluționare, cantitative și calitative, care vor avea loc în cincinalul 1986-1990 și în perspectivă până în anul 2000, magistral prefigurat în proiectul de directive ale celui de-al 13-lea congres al partidului, vor determina un nou și important pas înainte pe calea transformării României într-o țară socialistă multilateral dezvoltată. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul, sublinează faptul că statul nostru socialist, ca reprezentant suprem al proprietarilor și producătorilor, Ca organizator al vieții comune a întregului popor, al întregii națiuni, este chemat să sporească în continuare rolul în organizarea și conducerea științifică, unitară și planificată a întregii activități economice și sociale. Am încheiat citatul din textul lui Dan Mircea Popescu, actualmente senator PSD, ministrul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. În 1984 era și el un tânăr de viitor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În pagina noastră externă revenim asupra subiectului de prim interes, care este deontologia presei într-un stat democratic. Cu câteva zile în urmă, canalul privat de televiziune CBS dădea publicității într-o emisiune de mare prestigiu documente din care rezulta că președintele Bush nu și-ar fi îndeplinit cum se cuvine stagiul militar în Garda Națională și ar fi profitat de relații de familie pentru a se sustrage de la obligațiile militare în anii războiului din Vietnam. Între timp, documentele invocate de CBS s-au dovedit cel puțin îndoielnice. Valeriu Sela, cum a reacționat prestigiosul canal de televiziune în aceste circumstanțe?
Prestigiosul ziarist Dan Rather, cel care a prezentat documentele respective și a cerut public scuze, arătând că CBS ar fi fost indus în eroare. Dar credibilitatea este un bun de preț în presa care se respectă și, în consecință, canalul de televiziune a angajat doi experți, fostul ministru al justiției, Dick Turnbull, și fostul director al agenției Associated Press, Lou Bacardi, pentru a investiga cele întâmplate. Cele constatate de cei doi vor fi făcute publice.
S-au luat măsuri de acum la CBS în urma celor întâmplate?
Mary Mapes, ziarista și producătoarea care a procurat documentele respective, își vede slujba pusă în pericol. Aceeași Mapes este îmbinuită că ar fi facilitat punerea în legătură a sursei ei, fostul ofițer al Gărzii Naționale Bill Burkett, cu campania democratului John Kerry. În interiorul colectivului redacțional al emisiunii 60 Minutes, 60 de minute, se pun întrebări extrem de serioase cu privire la cele întâmplate.
Și cum reacționează Casa Albă?
Încercând să afle mai mult despre documentele respective și originea lor și mai ales despre ce au discutat într-o conversație despre care s-a aflat ulterior, secretarul de presă al campaniei domnului Kerry, John Lockhart, un producător de la CBS și sursa, adică fostul ofițer Burkett. Lockhart susține că documentele în cauză nu au fost abordate. Republicanii sunt însă sceptici. Burkett a declarat ziarului USA Today că a fost de acord să furnizeze documentele suspecte rețelei de televiziune CBS cu condiția să fie aranjată o conversație cu reprezentanți ai campaniei senatorului Kerry. CBS susține însă că nu știa de acest aranjament și, între altele, și această afirmație urmează să fie investigată de cei doi experți. Un purtător de cuvânt al rețelei de televiziune arată că orice entitate de presă din Statele Unite știe că reputația ei depinde de credibilitate și pornește de la premisa că nu are o agendă politică.
Este CBS considerat un post părtinitor?
Există, firește, voci de o parte și de alta aspectului politic american cu diverse teorii. Conservatori susțin că rețelele naționale de televiziune ar avea simpatii liberale, adică i-ar favoriza pe democrați. Aceștia, din urmă, arată că Fox News ar fi un post de televiziune conservator, deci părtinitor. Aceasta este, de acum, o dezbatere veche și ține mai mult de nuanțe. Faptul este că nu vezi aici, în jurnale de actualități de mare vizibilitate, vizite zilnice de lucru ale unor lideri, decât dacă s-a spus ceva care are valoare de știre, că nu poți detecta puneri în pagină suspecte care să favorizeze pe cineva și că nu sunt exprimate nemulțumiri ale vreunui candidat major că nu ar avea ocazia să-și facă mesajul auzit. Tocmai de aceea, un caz ca cel de la CBS atrage și mai mult atenție.
Și democrații ce spun despre această afacere mediatică?
Unii sunt îngrijorați de posibile implicații electorale. Asta pentru că nu Burkett s-a dus la CBS cu documentele respective, ci rețeaua de televiziune l-a contactat, de unde concluzia că cineva s-a aflat la baza informației. Asta ar putea avea chiar și prelungiri penale, a declarat consultantul politic democrat Pat Caddle. Faptul că există și conexiunea cu campania lui Kerry nu face decât să accentueze temerile democraților care numai de un astfel de incident nu au nevoie acum în finalul campaniei. După ce Burkett afirmase luni la CBS că a mințit în legătură cu sursa documentelor respective, acum spune că le-a primit de la o femeie pe nume Lucy Ramirez, care l-ar fi sunat din Houston în luna martie pentru a-i oferi dovezile respective. Dar Ramirez, conține sursa, nu s-a prezentat la întâlnire, iar documentele i-au fost furnizate în cele din urmă de către un bărbat. Burkett spune că a fotocopiat hârtiile respective, că a ars originalele și apoi a oferit copiile producătoarei Mapes. Burkett vrea să dea în judecată CBS pentru că nu și-a ținut promisiunea și i-a făcut publică identitatea și a adăugat că se așteaptă ca rețeaua de televiziune să verifice autenticitatea înainte de a face publice astfel de documente. Alex Jones, directorul Institutului Shorenstein pentru presă și politică, susține că pare să fie vorba despre o eroare fără intenție din partea CBS, dar învinuiește totuși rețeaua de televiziune, care a acționat mult prea lent în fața evidenței că documentele sunt suspecte și în felul acesta a lăsat controversa să se amplifice.
Ediția de astăzi, Europa Liberă în direct, se încheie aici. Moderatorii acestui program, Victor Schenazi Moroșan și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.